Aivan pian kuullaan keskustelu Finlandia-palkintoehdokkaanakin olleen Antti Hurskaisen teoksesta Suntio, joka on Siltalan tuotantoa. Tämä kirjailijan kolmas romaani lähestyy olemassaolon ydinkysymyksiä, kuten syyllisyyttä, armoa ja kuolemaa kristinuskon, taiteen sekä moraalifilosofian avulla. Antti Hurskaista haastattelee Silvia Hosseini. Tervetuloa.
No niin, tervetuloa myös minun puolestani ja tervetuloa Antti Hurskainen tänne pieneen saliin.
Kiitos.
Tuossa jo mainittiin, että Suntio oli Finlandia-ehdokkaana ja oli myös Tulenkanta-ehdokkaana ja on yhä ehdolla Savonia-palkinnon saajaksi. Eli ansaitusti saanut merittejä tämä teos. Antti tunnetaan siis paitsi nyt romaanikirjailijana, niin myös esseistinä. Ja viimeisimmässä esseekokoelmassasi Suru ei toimi. Kirjoitat aiheista, joita olisi järkevintä vähätellä. Ja sitten taas tässä Suntiossa, niin kuin tuossa esittelyssä mainittiin, käsitellään muun muassa rikosta, rangaistusta, rakkautta, kärsimystä ja armoa, eli aika valtavan suuria aiheita. Niin millaisen prosessin seurauksena siirryit pienestä suureen?
Se voi osittain olla tämmöinen lajityyppikysymys. Että esseessä, sikäli kuin silloin 2018, kun viimeksi niitä on julkaissut kirjamuodossa, hahmotin, että aika tyypillinen tapa on edetä jostain hyvin mikroskooppisesta ja sitten kuitenkin vaivihkaa tavallaan päästä suureen, mutta niin kuin takaoven kautta. Ajattelen, että tässä kirjassa ei ole sitä takaovea käytössä, vaan mennään sitten suoraan niin kuin sinne, ja se ehkä romaanissa tuntui tässä tilanteessa ainakin vähän luontevammalta, mutta voi myös johtua iästä ja jonkinlaisesta hädästä sen edellä, kun ymmärtää, että ei sitä sitten kirjoja ihan loputtoman monta välttämättä aina elämässä ehdi tehdä, että voiko sitten kaikki, niin kuin, pitäisikö jättää sellaiset pikkuideat pois ja mennä sitten niin kuin suoraan suurempiin, että Tässä ei niin kuin tuhlata sivuja ja aikaa sikäli. Ja sitten se johtuu myös aihevalinnasta, että kun tuo kristiusko tapahtuu seurakunnassa ja kaikki menee sen läpi, niin se osoittaa vaan sen, että se oppi ja uskonto ylipäätään puhuu aina vaan suurista asioista. Eikä tämä halua olla missään nimessä semmoinen niin kuin tyypillinen päivälehden tai aikauslehden uskontojuttu, jossa puhutaan fasiliteeteista yleensä tavallaan siitä, että tai kirkkopolitiikasta tai tasa-arvosta tai jostakin sinänsä tärkeästä asiasta, joka mahdollistaa sitten niistä tavallaan oikeasti tärkeistä asioista puhumisen. Niitä tässä kirjassa sivutaan, mutta ei ensisijaisesti.
Joo, siis tämä romaani kertoo nimensä mukaisesti Suntiosta. Suntion nimi on Turtola. Hän työskentelee maalaisseurakunnassa, hoitaa 5-vuotiaasta tytärtään ja sitten keskustelee töissä ollessaan kirkkoherra Sireenin kanssa, välillä oikeastaan väittelee ja kiisteleekin. Ja näiden keskustelujen kautta käsittelet just näitä, toisaalta näitä isoja kysymyksiä, myös tämmöisiä niin kuin tapauskovaisuuden, tekopyhyyden kaltaisia, ehkä nykymaailmankin vitsauksia. Ja mä tulkitsen niin, että tämä teos käsittelee ainakin näiden dialogien kautta ehkä laajemminkin niin kuin kokonaisuutena sitä, että kristinuskon tai ylipäänsä niin kuin moraalin tai hyveiden niin kuin peruskysymykset on jotenkin ehkä vesittynyt nykykulttuurissa. Ja yksi esimerkki on tämä, mikä tulee tämän dialogin myötä niin kuin ihan tällaisena vain pienenä esimerkkinä, Pirkka-Pekka Peteliuksen saamelaisketsejä koskeva anteeksipyyntö, jota tämä Turtola pitää tämmöisenä niin kuin tyhjänä yhdentekevänä performanssina. Ja sitten Turtolan näkemyksen mukaan tämä sama tällainen vesittyminen näkyy myös kirkon sisällä ulkokultaisuudessa ja yleisöä houkuttelevissa viihdetempauksissa, ikään kuin ei puhuta enää oikeista asioista. Niin miksi halusit kirjoittaa romaanin nimenomaan uskosta ja kirkosta? Ja minua tietysti kiinnostaa myös, että millaisen vastaanoton se on saanut erityisesti tästä viiteryhmästä ja toki myös laajemmin.
Nykyään kun ei ole somessa, niin se semmoinen niin kuin negatiivinen ja ärsyyntynyt kansalaispalaute jää saamatta. Että se on ihmiset on lopulta aika kohteliaita, että mä en tiedä ihan kaikkien närkästyksen pohjavirtoja tai edes niin kuin näkyviä virtoja. Mä oon saanut silloin, kun kirja ilmestyi talvella, paljon enemmän viestejä, sähköpostiviestejä ja tekstiviestejäkin kristityiltä ihmisiltä. Tietysti verrattuna aiempaan, niin kristityiltä ihmisiltä en ole koskaan aiemmin saanut mitään, mutta ylipäätään siis kansalaisilta palautetta. Ja niissä nyt oli enimmäkseen kiittävä sävy kyllä, mutta ja ylipäätään ehkä sitten myös ihmisiltä, jotka eivät tunnusta, niin sieltäkin on tullut paljon enemmän kuin aiemmin, että selkeästi tämmöinen kommunikaatiotapahtuma tästä kirjasta on tullut verrattuna aiempiin. Yksi pelko mulla oli tätä tehdessä, joka ei tietysti nyt estänyt sen tekemistä, mutta välillä mietin sitä, että kun merkittävä osa mun lukijoista ei tosiaan varmaan kuulu kirkkoon tai saattaa olla vaikka komankilinja ateisteja, että miten sitten, minkälainen seinä tuommoinen aihe ja tavallaan tapahtumatkin, ja tuo kirja ylipäätään on, että nyt se sitten tavallaan pilasi itsensä, kun se teki tollaisen, mutta ei niin käynyt, että on saanut merkittävän määrän palautetta nimenomaan tällaiselta tyypeiltä, jotka puhuu, että vaikka en usko ja vaikka en jaa, niin silti painava kirja. Mitä varsinaisia käännytystapahtumia en ole saanut tehtyä tietääkseni, se olisi tietysti hienoa myös. Mutta että kyllä se on ilmeisesti tavallaan molemmilta puolilta löytänyt lukijoita ja kritiikkikin on ollut hyvää, mutta se ei tietysti kriitikon vakaumusta mä en koskaan saa tietää. Kyllä siltä välillä näkyy välistä, mutta pahimmat pelot ainakin poistu tuon niin kuin kansalaispalautteen myötä.
Joo, en mäkään siis, en ole itse uskossa ja koin, että musta oli valtava virkistävää, että joku kirjoittaja nykyään puhuu esimerkiksi tai kirjoittaa hyveistä tai jotenkin tämmöisistä aika niin kuin keskeisistä asioista. Musta tuntuu, että nykyäänhän puhutaan tosi paljon moraalista ja puhutaan tosi paljon siitä, että mikä on oikein, mutta siihen liittyy sellainen aika vahva performatiivisuus tai sellainen, että on tärkeää tavallaan näyttää hyvältä eikä tehdä hyvää.
Niin, toi on ihan yksi näiden keskusteluaihe myös. Ja semmoinen, mistä mä halusin irti, kun tätä kirjoitin, että jotenkin kun mä oon aiemmin jossain lehtijutuissa ja esseissä ja osittain mun ekassa romaanissa 22 muutaman vuosi sitten, niin sivunut tätä kristiuskon teemaa, niin se on aina jotenkin palautunut sellaiseen niin kuin identiteettikeskusteluun, niin siinä on joutunut varsinkin esseen muodossa ottamaan silleen, niin kuin, tai asemoimaan itseään. Ja nyt sitten koen, että se on oikeastaan aika inhottavaa, että ei se ole kiinnostavaa lukijan kannalta, että mikä mun paikkani on kirkossa tai kirkon ulkopuolella. Ja sen takia tässä ei ole sellaista niin kuin sekulaari- ja hengellisen välistä kamppailua, että nämä ihmiset on siellä seurakunnassa jo, ja ne näyttää, mitä sitten niillä käsitteillä siellä saadaan aikaan. Eikä siitä oikein välttämättä saa hirveästi nyt selvää mun omasta teologiastani, niin ehkä nyt sen, että on jossain määrin kiinnostunut aiheesta.
Joo, tässä on tosiaan tavallaan kaksi keskeistä henkilöhahmoa, varsinkin tämän romaanin alkupuolella on tämä tunnollinen Suntio Turtola, joka on aika mun mielestä ehkä sellainen ehdoton näkemyksissään ja mielipiteissään, ja sitten kirkkoherra Sireen on, hän on ehkä vähän tämmöinen häilyvämpi hahmo, riippuu varmaan, miten hänen suhtautuu, että suhtautuuko hänen joustavampana hahmona vai ehkä selkärangattomampana hahmona. Mutta tuli lukiessa sellainen olo, kun tässä on tosiaan paljon dialogimuotoista kerrontaa, että tämä Turtolan ja Sireenin kiistely on ikään kuin sun oman pääsi sisäistä väittelyä. Onko oikeassa?
Olet. Oikeassa, kyllä. Siinä on nimenomaan pohjana se, että ne pitkät dialogiosuudet, jossa on pelkkää dialogia, on tavallaan sellaista materiaalia, joka olisi voinut olla just essee, vaikkapa essee tästä anteeksiantoperformanssista tai anteeksipyytöperformanssista, missä Petelius on esimerkkinä. Mutta mä lähdin testaamaan ihan sitä, että entäs mä halkasen tavallaan nämä, niin kuin, entäs sitten tämäkin näkemys ja toi näkemys. Mä tunnistin tavallaan nuo arkkityypit itsessäni, että se sireenin häilyvyys ja selkärangattomuus on vahvana minussa ollut vuosikausia, varsinkin näissä kysymyksissä, kun näitä pyörittää. Ja sitten taas tuo Turtolan mainittu ehdottomuus, mä ajattelin, että se on ajattelun selkeyttä ja semmoista, että nämä ongelmat on ratkaistu. Mutta se ei tarkoita myöskään fundamentalismia, vaan se on sellaista niin kuin ristiriidan ja ristin kirkkautta. Niin on taas tämmöinen ideaali, mikä olisi aika mukavaa, jos sen saavuttaisi, mutta ei sen näytä mahdolliselta aina. Mutta nämä hahmottelin ja halkasin sen kahtia, ja sitten mä huomasin, että se toimii, ja aloin toistaa sitä erinäisissä teemoissa. Ja alun perin ideana oli, että toi koko tavallaan ensimmäinen osa voisi olla pelkkää dialogia, mutta sitten se alkoi tuntua myös vähän liian jotenkin menetelmälliseltä ja koen, että on järkevää myöskin elävöittää sitä muilla ratkaisuilla. Sitten siihen tuli tätä miljoon kuvailua ja henkilöhahmoja muitakin. Mutta joo, mähän siinä keskustelen itseni kanssa.
Joo. Tässä on jo tullut edellä mainittu, että käsittelee niin kuin kristillisiä teemoja ja niistä puhutaan, niistä teemoista juuri näissä dialogeissa ja sitten myös kirjan toisessa puoliskossa, jossa sitten oikeastaan se on muodolta vähän monologisempi, koska Turtola kirjoittaa sinne kirjeitä eri ihmisille, eli kirjettä voi ajatella jonkinlaisena monologin muotona. Mutta teos käsittelee sitä myös jotenkin semmoisella syvemmällä temaattisella tasolla, joka ajatellaan, että se on jossain määrin myös rakenteellinen taso. Yritän nyt antaa esimerkin ilman, että paljastan sen kummemmin romaanin juonesta, mutta tässä voi ajatella, että tässä on tällainen eräänlainen Abraham ja Iisak muunnelma tässä teoksessa, jonka varaan tämä oikeastaan tämän teoksen juoni niin kuin rakentuu. Sikäli kun tämä nyt on juonellinen romaani, ehkä tässä on muut asiat tärkeämpiä kuin juoni, mutta Abraham ja Iisak niin kuin tuo tietysti myös muutakin siihen kuin juonen. Se tuo isoja kysymyksiä juuri armosta. Tässä se ehkä tulee vähän eri muodossa se armo kuin Vanhan testamentin kertomuksessa. Oliko tämä niin kuin raamatullinen viitepiste sulla mielessä heti alussa, että tavallaan tämän ympärille sä haluat rakentaa romaanin, vai tuliko tämä viittaus tämän työskentelyprosessin aikana?
Prosessin aikana enemmän, että tapahtumat ei ollut ihan heti, kyllä ne aika äkkiä, koska niitä on kuitenkin varsin vähän. Kyllä se on sikäli juonellinen romaani, että kyllä siinä mennään tiettyihin pisteisiin ja on alku ja keskikohta ja loppukin. Mutta ne ei sitten kuitenkaan ole tavallaan mulle ollut kannattelevimpia asioita kirjoitusprosessissa, että ne, mä vaan näin ne järkeväksi sinne lisätä, että se ei ollut lähtökohta. Mutta tämä mainittu Abraham-juttu kyllä oli toki vahvana siinä taustalla, ja tosiaan taidot olla ensimmäinen, joka siitä mainitsee. Sitä mä oon odotellut kritiikeissä, että eikö sitä joku huomaa, kun se on niin ilmeinen.
Mietin, että mä ajattelen, että ei tarvitse tavallaan mennä kauhean monta vuosikymmentä oikeastaan taaksepäin, kun tämmöiset juutalaiskristilliset kertomukset ja kielikuvat, ne oli aika olennainen osa länsimaista kirjallisuutta ja niin kuin tämmöiset raamatulliset kerrontarakenteet. Tietysti voi ajatella, että ne näkyy vaikka jossain fantasiakirjallisuudessa, tämmöiset tietynlaiset niin kuin myyttiset struktuurit, mutta ihan tämmöiset niin kuin selkeämmätkin tunnistettavat viittaukset, kielikuvat, ehkä sanonnat, mitkä niin kuin tavallaan ihmiset raamatun kautta tuntee, niin ne oli niin kuin osa kirjallisuutta. Ja myös sellaista kirjallisuutta, joka ei välttämättä ollut uskonnollista mitenkään sisällöltään tai eetokseltaan. Niin mikä sun käsityksen mukaan on niin kuin nykykirjallisuuden suhde raamatullisiin teksteihin, ja tunnistaako lukijat näitä viittauksia, vai onko meiltä kadonnut joku tällainen yhteinen viitepiste?
No, kun sitä käytetään niin paljon vähemmän, niin kyllähän se väistämättä katoaa. Ja se on ihan ilmeistä. Mä ajattelin, että mä en tee tätä kirjaa minkään tollaisen varaan, että sieltä voi kuka haluaa niin löytää näitä asioita. Mutta että se ei kaadu. Siis ei ole mikään testi, että kun selvität tuon ja tuon viittauksen ja että mihin Paavalin kirjeeseen tässä viitataan, niin sitten pääset niin kuin maaliin asti. Se olisi aika inhottavaa. En itsekään lukijana pidä sellaisesta, mutta pidän sellaisesta, että huomaa ei pelkästään raamatun, vaan sitten raamatulle pohjanneen kirjallisuuden vuosituhantisen perinteen vaikutuksen. Ja kyllähän meillä Suomessakin tällaisia kirjailijoita on edelleenkin elossa, mutta vähemmistössä toki. Että se on sinänsä sääli, mutta ei se nyt tietysti ole ainut tapa rakentaa kirjallisuutta, vaan sitä viitata moniin muihinkin mytologioihin. Ja ehkä musta tuntuu, että voimakkaampana sitten joku antiikin, vaikka Kreikan mytologiat elää. Että ollaan niin kuin hypätty tuosta taaksepäin. Mm. Se voi olla aika luonteva oire tai seuraamus tällaisesta niin kuin yleisestä, miten se nyt sanoisi, sekularisaatiokehityksestä. Joka sinänsä ei mun mielestä ole pelkästään huono juttu, mä en ole sille huolissani kirkon tilasta sikäli, että pidot paranee ja niin edespäin. Ja sitä paitsi tämähän on, niin kuin, pitäisikin maallistua, kun Kristuskin maallistui, kun se tuli tänne.
Joo, mä ajattelin noista tämmöisistä viittauksista, että ei tietenkään niin kuin, ei kirjallisuuden tarvitse olla peli, mutta ehkä ne syventää sitä lukukokemusta, kun tunnistaa niitä ja tuo tavallaan tasoja siihen tekstiin. Ja tuossa tietysti se on sillä tavalla helppo tunnistaa, että se niin kuin mainitaan. Tai siis Abrahamin ja Iisakin kertomus mainitaan, että se ei ole sillä tavalla semmoinen, että se pitäisi osata jonain, tunnistaa jonain intertekstinä sieltä, vaan se on todella sanottu siinä ihan suoraan, että siitäkin voisi olla kyse. Mä haluaisin puhua vähän tästä kerronnasta. Yksi sellainen kerronnallinen keino, mihin mä kiinnitin huomiota tässä, tätä on musta ehkä aika vaikea kuvailla, mä en tiedä onnistuuko mä tässä kuvauksessa ne kauhean hyvin, mutta näissä jaksoissa, joissa on Turtola niin kuin minä kertojana, niin kiinnittää huomioon se, että hänen niin kuin ajatuksiaan kuvaavien lauseiden, tai hänen ajatuksiaan kuvaavat lauseet ikään kuin tunkeutuu sellaisiin kohtiin, joissa selostetaan hänen havaintojaan ja toiminnan kuvaustaan. Eli tässä tavallaan niin kuin vaihtelee aika jyrkästi sellainen niin kuin tajunnan sisällä oleminen, havaitseminen ja tekeminen. Ja mä voisin lukea tästä ihan lyhyen katkelman esimerkiksi niin, että yleisökin tietää, mitä tarkoitan. Tämä on sivulta 80. Verkkopankkiin kirjautuminen henkilöasiakkaille. Muutoksia käyttöehdoissa ja muut viestit asiakaspalvelussa. Huomenna soitan katevarauksista, jos eivät poistu. Luokka 1. Kasvain on hyvänlaatuinen ja kasvaa hitaasti. Rajautuu aivokudokseen niin tarkasti, että on usein mahdollista leikata kokonaan pois. Kasvain voi painaa aivokudosta tai siirtää sitä, mutta ei kasva kiinni kudokseen. Useimmat potilaat paranevat, jos kasvain saadaan poistetuksi kokonaan. Avainlukulistan numero 056, älä viivaa yli, sähköposti toiseen välilehteen. Mä tulkitsen tätä niin kuin kerronnan keinoa tavallaan sillä tavalla, että tässä kuvaa tätä, tässä siis Turtolan tytär sairastuu vakavasti, niin kuvataan tätä tyttären sairastumiseen liittyvää niin kuin kauhua tai ahdistusta tai jotain niin, että tämä henkilö pyrkii ikään kuin hallitsemaan tätä keskittymällä siihen toimintaan, eli vaikka nyt verkkopankkiin tai ruoan laittamiseen tai johonkin muuhun. Ja tämä vaikutelma on minusta tosi tehokas. Mulla tuli sellainen olo koko ajan, että tässä vähän niin kuin kirjoitetaan sen varsinaisen ajatuksen vierestä, mutta sitten se ajatus tavallaan niin kuin tunkeutuu sinne, että se ei pysty ole, niin kuin se ei pysy siellä ulkopuolella siitä toiminnasta huolimatta. Ja tämä on minusta sen takia hirveän tehokas, että tässä niin kuin onnistutaan pääsemään kiinni tosi syviin tunteisiin mun mielestä, ilman että tässä mitenkään langetaan semmoiseen sentimentaalisuuteen tai tunteilevuuteen. Niin miten sä keksit käyttää tätä keinoa?
Se on tapa kuvata tätä henkilöhahmoa, joka näkee, että tunteet on näissäkin turhia, mutta ne myös sijaitsee jotenkin ihmisen ulkopuolella. Et siinä kirjan aika ratkaisevissa vaiheessa, kun hän puhuu tyttärelleen, niin hän jotenkin, en muista nyt tarkkoja sanoja, mutta se linjaa se jotenkin niin, että en tunteet ole yhtä kuin sinä. Että ne voi aina jotenkin siirtää vähän sivuun siitä olemisen keskiöstä, ja samalla tavalla tunteet ei kuulu hänelle myöskään tähän uskoon. Että usko on tavallaan enemmän järjen asia hänelle. Se ei tee sitä kylmää, se on ihan todellista, mutta se ei koskaan kuvaisi vaikka helpotusta ja hyvää oloa, joka tulee messun jälkeen, tai kauhua, joka tulee tyttären tilanteen takia, tai jotakin onnea, joka liittyy niin kuin uimahalliin lähtemiseen tai tällaisiin asioihin. Nämä asiat ei ole hänelle totta. Moni voisi ajatella, että Turtola on kirjolla. Siis siinä mielessä, että tunteet ei silleen...
Ja hän on pelottavan pragmaattinen.
Niin, ehkä näin. Joo. Mutta toi taas sitten on kaikki tuo verkkopankki tai avainlukulistan tunnukset yhtä lailla kuin tämä kaikki käsillä tekeminen siellä kirkossa, kun hän korjaa portaat ja näin, niin nämä taas on niin kuin todellisia asioita. Ne on just yhtä todellisia kuin nämä teologiset kysymykset. Niissä ei ole mitään, tai niissä on samalla kaikki mysteeriä, ei mitään mysteeriä, mutta siis semmoinen mystisyyden ja jotenkin käsittämättömyyden verho, minkä ehkä moni ihminen siis liittää nimenomaan uskon kysymyksiin ja Jumalan mysteeriin tai tuon puoleiseen, niin se liittyy hänellä just näihin niin kuin tunteisiin ja toisten ihmisten kanssa toimimiseen. Ja se on sen kanssa hän on oppinut tulemaan toimeen, mutta tuossakin kirjassa monta kertaa törmää sit siihen, vaikka kun tämä Sireen keskustelukumppani kirkkoherra on sitten taas kauhujensa keskellä vellova tämmöinen ehkä aika tunteellinenkin tyyppi, niin se tuottaa hankalia vääntöjä jo tämän takia, että toinen ei sitten oikein niin kuin pidä tunteita arvossa.
Joo, ja eikö siinä tulla tavallaan sellaisten niin kuin teologistenkin kysymysten äärelle, että mitä tavallaan usko on, että onko se niin kuin kokemus vai onko se jonkin tekemistä, jonkin niin kuin konkreettiseksi tekemistä tai niin. Jonkun hyveen toteuttamista esimerkiksi.
Joo, Turtolalle se on rukousta nimenomaan se naulaaminen ja toi verkkopankin käyttäminen, ja se on niin kuin taivasten valtakunta täällä.
Sun romaanin tyyliä, ehkä joidenkin sun esseidenkin tyyliä, mutta erityisesti tämän romaanin tyyliä voisi musta niinku kuvata paremman sanan puutteessa lakoniseksi. Mä en tiedä, onko se välttämättä ihan oikea sana. Voisi käyttää myös sanaa kirkas. Vaikutelma tulee siitä, että kirjoitetaan aika päälausevetoisesti. Että aina pelkkiä päälauseita, mutta usein paljon on niitä. Ja silloinkin, kun virke on vähän pidempi, niin se on hyvin jotenkin tarkka ja eksakti. Annan tästäkin yhden esimerkin. Sivistyksen voi määritellä voimaksi, joka pidättelee lyömästä nyrkillä pöytään, vaikka silmäkulma nykii. Mä ajattelen, että tällainen tyyli vaatii lauseelta tosi paljon. Tässä oli esimerkki hienosta lauseesta tai hienosta virkkeestä. Niin ootko kirkkaiden lauseiden automaatti vai tuleeko se niin kuin runsaan hiomisen myötä?
No totta kai se on hiomisen myötä. En missään nimessä ole automaatti, vaikka siellä voi olla jotakin yksittäisiä niin kuin ekoja ottoja, kyllä, mutta käytännössä ei. Että mä oon 5-6 kertaa kirjoittanut ja sitten se, että miten monta kertaa jonkin niin kuin lauseen kirjoittaa, niin ei edes pysty ajattelemaan sitä. Joskus vertailen kauhuissani päiväkirjatekstiä ja julkaistua tekstiä, että ne vaikuttaa ihan eri ihmis- tai niin kuin eläinlajin kirjoittamalta se toinen. Että kyllähän se hirveän määrän työtä vaatii semmoista veistämistä, mutta tässä se tuntuu jotenkin varsinkin se ihan konkreettisestikin se veistäminen jotenkin kuvaavan tuota Turtola-ajattelua. Mutta kun se niin kuin todettua on tuollaista jotenkin cut the crap -henkistä, niin lauseenkin on oltava. Ja kyllä mä toki myös lukijana sellaista arvosta, mutta tässä mä ehkä vielä hivenen kiristin ruuvia vaikka niin kuin aiemmista kirjoista ja varsinkin esseistä, jotka saattaa ehkä olla ilmaisultaan vähän jotenkin sanotaanko rönsyilevämpiä?
Meillä on aika ehkä kahteen kysymykseen. Käsittelet tässä teoksissa tosi synkkiä aiheita, mistä syystä on tietenkin ymmärrettävää, että ilo puuttuu jossain määrin tästä romaanista tai on ainakin hyvin vähäisessä osassa. Mutta sitten mä ajattelen, että ilo on kuitenkin hyvin olennainen osa kristillisyyttä, jota tämä teos myös käsittelee. Mua kiinnostaa, että mikä sija ilolla on sun kaunokirjallisessa työskentelyssä tai poetiikassa eli ilmaisussa?
Mä en ihan näe, että tuosta puuttuisi ilo. Sitä ei sanota, että nyt on ilosta, mutta kyllä mä näkisin, että siellä, kun tämä Suntio on lapsensa kanssa siellä kotona ja asiat ei ole vielä mennyt synkiksi siinä alkuvaiheella kirjaa, niin niillä on varsinkin niin kuin ilosta ja puhdasta se toiminta, mutta ne ei käytä niitä sanoja siitä asiasta. Ja sitten ehkä jopa niitä Suntion ja kirkkoherran dialogeissa on aistivinani, että jos nyt ei Suntion, niin ainakin kirkkoherra jossain määrin jopa pysyy hengissä tai niin kuin jotenkin toimintakykyisenä sen avulla, että ne keskustelee niistä aiheista. Kirjoitustyössä mulla ilo voi olla joskus vähissä, niin kuin kaikilla kirjoittajilla, ammattikirjoittajilla on. Ja se on muuttunut vuosien varrella sellaiseksi, niin kuin jotenkin, että jos kunnialla selviää työpäivän läpi, että saa vaikka just muutaman lauseen tai puoli liuskaa, niin se tuottaa jotakin sellaista helpotuksen sekaista tunnetta, jota varmaan moni muu sitten kutsuisi iloksi.
No vielä yksi kysymys. Sanoit tuossa alussa, että siirtyminen näistä pienistä aiheista suuriin aiheisiin, että ne liittyy jotenkin siihen, että tiedostaa jotenkin, että ikä on tullut ja tulee ja elämä on lyhyt ja pitäisi äkkiä päästä niiden suurten aiheiden pariin. Ja että tämä liittyy lajiin, että esseeseen sopii niin kuin pienestä suurempaan siirtyminen ja sitten taas romaanissa niin kuin mennään heti kohti suurta. Niin olet nyt siis viimeistelemässä esseekokoelmaa. Tarkoittaako se, että joku ikäkriisi on ohi, koska voit palata taas esseen pariin?
Ei vaan, mä kuljetan sen kriisin sinne esseistiikkaan ja pyrin tekemään siitä semmoisen niin kuin Suntio-tyyppisen esseekirjan.
Isojen aiheiden.
Joo, kyllä joo. Se on isompi aiheita kuin aiemmin. Ei välttämättä nyt kristillisiä aiheita, kyllä niitäkin sivutaan, mutta siitä on tulossa tämmöinen niin kuin ilottomampi ja raskaampi esseekirja kuin aiemmin nämä kirjat on ollut.
Odotamme ilolla tätä sitten. Kiitos paljon yleisölle, että olitte kuuntelemassa, ja erityiskiitos Antille, että sain haastatella.
Kiitos.